andalana hody.
Fampahirizana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparany Rabelohataona.
Arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.
Palonotra ny agapa ho antsika rehetra mpanaraka an'izao fandarana fampahirezana fianarana tenin'Andriamanitra izao indray. Ny tenoko amin'izao fotoana izao ny pastera Andriamparany Rabelohataona no miaraka amintsika milohan'izany anefa dia andeha anondrika lohantsika sika hivavaka. Andriamanitra, io misaotra anao izay no fitiavanao sy fahasoavanao ahafahanay miantsona ianaranao a noho ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo andinika ny teninao izay dia mitenena sokafo ny foam-pananay ary io mpiaino rehetra manaraka an'izao fantaran'izao tompo dia taio amin'ny fomba manokana ho finaritra ao aminaranao Jesosy. Amen. Araka ny voalaza teo dia fampahirizana fampianarana ity fotoana izay rahantsika itya avy etrano dia tantara anankiray ny hoe tantara izay nisio teo amin'ny fiainana ny tena zava-nisy a izay natrehana andehamonjy fivoriana tany a Majunga izay a tany Mahajanga dia niomana izay mivady ary nikarakaraina ny fiara milohan'ny andehanana, nosoloana ny menaka, nijevana ny pitsopitsony rehetrarehetra dia andeha iomana andeha, kanefa noho izay fiomanana rehetrarehetra izay dia somary taraika efa tamin'ny fito arivo vao tafala Antananarivo. Tsy maintsy andalo Ankazobe ihany koa nefa satria misy fianakaviana tao Ankazobe izay nanirifatratra ny iona dia tsy maintsy nijanona tao Ankazobe izahay ary nitafatafa ny sakafo teo a dia nanohy ny dia izay ho any Mahajanga izahay efa somary alalina ihany vao tafala tao a manantona manodidina ny mamantona alina tany amin'ny sasakalina dia rehefa tao amin'ny lalana antsoina hoe atapiketsa niakatra ny Ankazobe iny dia nisy fiara avany nanantona anay sady nampaneno ny anjomara ny klaksona no teny mafy ny vazavaza mihitsy ra izay no lazaina hoe tandremo fa misy mpisakandalana Jiolahy 20 ao aloha ao izay manomboka mametraka vato anakanana ny fiara izay mandalo ary miaraka amin'ny basy mongo basy fitaovam-piadiana maro isan-karazany. Efa nandray amin'izay izay dia nitao anaty fiara moa nisy ny teny hoe sao dia tokony hiverina ny efa le falefanay rehefa mandeha ohatran'io dia ira-pivavahana foana. Dia ny tena moa ny teny hoe Andriamanitra no efa nanankina antsika dia vao niainga antsika nivavaka ary ny an-dalana rehetra izay nijanonantsika sy nahatongavantsika dia nivavaka tsika ny hiraenontsika dia ira-pivavahana mahatoky fanontanan'Andriamanitra no mitantanantsika fandao andeha fa andao hiandry kely aloha mba ho maromaro tsika. Dia nisy fiara maromaro tafajanona teo a dia nanomboka nandeha dia tsy te hijanona any amin'ny farany izay tsy te ho andehany amin'ny voalohany koa fa dia loatenatenan'izay a no nandeha dia lasa nandeha satria voalaza fa mbola eo amin'ny ray kilometatra sasany eo la misy an'ilay toerany dia lasa nanomboka nandeha tampoka teo janona tampoka ny tômôbila rehetra teo alohanay a dia efa nisy tômôbila hafa koa nijanona tao dia hoe ao aloha ao la toerana ao aloha ao lay misy an'ilay Jiolahy mila vonona isika dia niandry fiara maromaro indray a nanampinampy dia nandeha rehefa hita hoe misimisy dia araka n'la teo ihany apetraka tamin'Andriamanitra ny lalana toejavatra sarotra trehana tsy fantatra izay iseo dia ny osony dia nandeha tsy mamoa sady mieritreritra hoe inona no mety zavatra hitranga ary tampoka dia nijanona indray a ny fiara rehetra teo aloha ary ny sasany a andeha iodina iverina andeha iodina ny iverina tony zany koa ny taoina ary ny tenako no avy atrano dia somary nytsivalana ny bana ny arabe mba tsisy azo iverina fa hiatrika zay zavatra misy eo aloha atao anatin'izany a ny vavaka na sandratra ihany a de nisy bus lehibe a fiara lehibe zay tondra olona maro a tao inanay ary avy atrano de niazakazaka nyvoaka daholo le olona tao na nylosona kany aloha no nyorakoraka de ireo olona eo no nanala ny vato a sy ny sisa zay nibana ny lalana teo avavaka ny lalana ny vato eo amin'ny lalana de afaka nandeha le voalohany nandefa o nandefa telo nandeha le ohatra nandeha koa zay zany lasa ary tena mafy le toejavatra nitranga satria rehefa nandeha tao anatin'ny tebiteby a de nanana fanantenana ihany hoe jesosy foana no mitantana ary tsy miemotra izany fa mandroso tsy maintsy atrehina ny zavatra eo aloha inona ny lesina azotsoa antsika amin'izany matetika de misy toejavatra sarotra zay iainantsika amin'ny fiainana andavanandro itsika nefa manana an' jesosy a na inona na inona miseho na basy na inona rehefa tsy maintsy mandeha sika milalana zay alehantsika de matoky fa efa petratsika amin'andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka ny tehantsika tonga ny mitoerana zay alehantsika ao amin'ny lioka toko fefatramboapolo a ny andinin'ny fahatera ambe folo sy ny manaraka no hojerevantsika eto mafinaritra ity tantara ity a taohinany tsanganan'i jesosy kristy eny an-dalana eny an-dalana andeha zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy a ary indreo nisy soalahy eo amin'ny andinin'ny fahatera ambe folo zany lioka toko fefatramboapolo andinin'ny fahatera ambe folo ary indreo nisy soalahy tamin'ireny nandeha tamin'izany anitrany akany amin'ny vohitra atao hoe emaosy tokony enimpolo stadio raha ny jerosalema io vohitra emaosy io zany de eo amin'ny raiky ambe folo kilometatra eo fito maily fito no alavitra ny toeran'izany a andeha tongotra izy ireo a rehefa avy nandreny toejavatra rehetrarehetra makasika nanjoan' jesosy de eo amin'ny andiny ny fahadimy ambe folo de izao no voalaza ary raha mbola nyresaka sy niaran'ny saina izy de nanantona jesosy ka niaraka taminy lasa telo zany zareo nefa ny masondreo no azonina mba tsy afatarany azy ito teny anakiray no azonina ito de teny grika zay tsy fahita firy tao anatin'ny soratra masina tsy nampiasaina mihitsy raha izay no azo ilazana azy maneo fa notazonin'andriamanitra mihitsy a ny maso izy ireo tsy hahafantatra satria ny tokony hoy izy mahafantatra tsara an' jesosy ireo satria mpianatra niaraka tamin'ny mpianatra isan'ny mpianatra ny fangaro zay nanaraka an' jesosy ary tokony hahafantatra an' jesosy teo amin'ny andininy fahafito ambe folo de ozy hoe aho izy tamin' jesosy io zany nanontany ahoana zao teny resahanareo ety ampandehanana izao de nijanonyireo sady nalahelo tare nalahelo tare nahoana moa ny tokony alahelo tare izy ireo tokony alahelo tare ve isika raha itsika nytoeo mitoerana izy ireo eo amin'ny andininy fahavalo ambe folo avy ny anankiray zay atao hoe kleopasy namalika anao taminy hoe ianao reo va no vahiny ny toetreto a jerosalema tsy mba mahalala zay zavatra tonga tamin'izao andro izao fa ho izy tamin'ny zavatra manao ahoana moa izany andre ny tantara zay tamin'ny lesona teoloha isika mahakasika ny lalana zay nizoana iny tany ankavandra rehefa hiakatra n'Antananarivo lay toerana moa zany nefa voalaza fa tafazaraka tanteraka tamin'ny tanàna rehetra tamin'izany fotoanazany tsy mbola nisy ny telefona zay nafana ny fanerasera de tsy nafantatra nininina mihitsy ny ao an-tanàna tsisy fiara atao amin'io toerana ankavandra io de rehefa niakatra tatia Antananarivo zay a tamin'ny taona raika soa arivo farany volana septambra tamin'izay fotoan'izay de tonga de rehefa nyresaka teny janona ndray andro ndroandro de nijery ny vaovao de teo ny nahitana hoe fa nisinona fa inona ny zavatra seho fa nihinona ny zavatra feo nyseho de niteny ny fianakaviana atao ohatrany hoe fangana ho tena tsy nafantatra nininina mihitsy tsisy nininina fantatra hoe fa inona ny zavatra nyseho tamin'ny faraika amby folo septambra de nisy zavatra lozany tsy tranga lehibe a tany Etats-Unis zay no nolazainaizy ireo fiaramanidina maromaro no nandona trano avo be tany amin'izany toeran'izany arodana nahafaty olona maro nahafaty olona maro de gaga zay satria tsy naheny nininina mihitsy de zay vao nteny hay ve nisy an'izany nanomboka teo de nijery vaovao ary nahafantatra an'izany any amin'ilay toerana ankavandra tsisy nafana nijery vaovao fa tena mitokatra tsisy jivo tsisy rano fa rano ny mandeha rano mandehaveny no alaina tsisy fitaovana ifaneraserana ka afahana mahalala ny vaovao de ohatran'izany koa le toejavatra nisy ny fijerina izy nyrahalahy any jesosy de ohatran'izany hoe fa hoana avy nganka de tena tany anaty lavaka mihitsy nareo tsy mahafantatra an'la tantara nefa tsika samy mivoaka ny jerosalema ihany fa taiza inona ny zavatra ny sao teo aminareo nefa zavatra tena ny goavana be no mitranga de ozy jesosy eo amin'ny andehany fahasivy ambin'ny folo fa hoy izy taminy zavatra manao hoana moa izany ary ozy oalahy taminy ny amin'i jesosy avy any nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'andriamanitra sy ny vahoaka rehetra mpaminany mahery andinny faroapolo de ny amina ny lohan'ny olona mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy a anamelohany azy ho faty sy nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana raha fijery tsotra tokoa de mampalahelo ny atreo tokony alahelo a no elony a synomboany de ny andinin'ny faraikambaroapolo no manahiona kely ny miaino azy nefa nanotena ianay efa izy no ilay efa anavitra ny israely ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo atr'izay nahatongavan'izany zany hoe anavitra ny israely teo amin'ny vahoan'ny romanina no eritreretina izy amindrahalahy reto zany na ny mpianatra sasany avy zay no nampalahelo azy satria disy fanantenana ihany izy mahakasika an'izay de nefa koa nefa fantany hoe io alahady io andro zay nandehana ny alady jerosalema andeha ny emosy de ozy hoe androany nefa ozy izy a ny andro fahatelo a zay nahatongavan'izany fa nisy namanay vehivavy eo amin'ny andehan'ny faroambapolo nefa kosa nisy vehivavy sasany zay namanay nahaverhevitra anay fa tany amin'ny fasana maraina koa izy andinin'ny fahatelo ambapolo raha tsy nahita ny faty izy de tonga de nilaza fa efa nahita anjely niseho kosa zay nilaza fa velona izy velona jesosy zany hoe teny amin'ny fasana zany tamin'ny andro alahady io de niteny anjely tamin'ny reto vehivavy reto hoe velona jesosy de eo amin'ny andinin'ny fevatra ambapolo de nandeha ny sasany zay nombanay izy mitralahy reto zany de tena niaraka tamin'ireo mpianatra reo ary ndeha nanandena keny am'le le fasana mihitsy ny sasany nomba niaraka taminy de nandeha ny sasan'izay nomba anay ka nankany amin'ny fasana ary nahita arak'izay nylazainy vehivavy nefa izy tsy hita nefa tsy hita teo zany jesosy tsy tao ampifasana tsony andiny fa dimapolo ary izy taminy ry adala sy votsasainy ka tsy mino zay rehetra nolazain'ny mpaminany nahitsy be jesosy ry adala sy votsasaina ka tsy mino zay rehetra nolazain'ny mpaminany ny zavatra tenenin' jesosy hoe inona moa ny tokony ampalahelo an'izany, efa nitsangana izy. Le nanofatesany ny tena ifikirantsika matetika efa tsy le fitsanganana ary zay no olana. Indraindray eo amin'ny fiainantsika efa navotan'Andriamanitra isika, efa nivonjenytsika, fa eo foana asika, fa tsy eo amin'la fitsanganana filazana ny vaovao mahafaly ny fanantenantsika izay misandratra. Tsy eo ny tokony, tsy eo no nijorotsika, nefa eo ny tokony hijorotsika ary eo ny tokony hizarantsika ho an'ny hafa. Dia ozy izy jesosy hoe tena adala mihitsy na votsasaina. Tsy haiko moa ny anazavana an'izany fa amin'ny teny grika le filazany an'la votsasaina dia hoe miadana ny fitepon'ny fo, zay le filazany azy. Zany hoe tsy ny olona mitepo fo aingana be dia hoen'la olona eny amin'ny miazakazaka na manao sport na manao ohatrany a, dia efa tena miazakazaka mafy ianao dia mitepo be ny fonao. Zany hoe misy zavatra tiany Jesosy ampita ao anatin'la izy hoe tokony mandeha aingana, miasa aingana, manao zavatra aingana isika amin'izao vanim-potoana izao, satria lalantsika dia andeha ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy. Mirahalava eto andeha ho any Emosy any amin'ny tramo izay eritreretiny ny andehanana. Dia mitohy ny mitendry izy hoe motsy tokony hiaritra izany vako izy ity ka hiditra any amin'ny voninahiny andehany fa enina mbaroapolo. Ty Jesosy nytsindriana mihitsiny hoe nyzany rehetrarehetra zany hoe ka hidivany any amin'ny voninahiny, andehanany any amin'ny voninahiny. Ko inona ny mampalahelo anareo? Raha tsy nitsangana izy a dia tokony alahelo nareo, fa nitsangana izy hiditra any amin'ny voninahiny, fifaliana lehibe izay tsy misy tohana azy a, tohan'izany a izany zavatra mitranga zany. Ka inona no mampalahelo anareo? Zay no tenenin'i Jesosy hoe adala nareo, votsasaina, mampalahelo, mijery ny zavatra ratsy tao anatin'ilay izy fa tsy mitazana ny zavatra tsara, tsy mitazana. Dia andininy fahafitamboapolo dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpianany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy eo amin'ny soratra masiny. Dia nampianarany ray zany naverina efa nga tsy fantatra eo fa hatrany amin'ny Genesis sy hatrany amin'ny voalohany hatrany amin'ny Mosesy dia efa fantatra fa ho avy ny mesia ary tsy maintsy ho faty izy, tsy maintsy ho faty izy fa hitsangana izy andrainy olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Efa mazava ny zavatra rehetrarehetra lazainy fa isika no tsy miaino. Dia eo amin'ny andininy efa valo amby roapolo a dozy ary efa mbi teo akaiky ny vohitra izy a, teo akaiky ny tanàna zany izay efa lian'ireo lahy izy ary Jesosy tonanao andeha lavitra kokoa. Andinin'ny fahasimboapolo fa ireo nanery azy ka nanao hoe mitoera ty aminay fa efa ariva izao ka lasa ndavitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy izy. Fantatsika ilay tantara eto fa Jesosy eto. Jesosy le miresaka amin'izy mirahalahy fa izy mirahalahy tsy mbola nafantatra hoe Jesosy. Raha ty tsika ny anana fahombiazana eo amin'ny fiainantsika dia izao, mila manery an'i Jesosy hiditra ao an-tokantranontsika isika. Eo ny andininy fahasivimboapolo izy hoe fa ireo nanery azy ka nanao hoe mitoera ty aminay ary tsy vitany hoe terena ihany izy hiditra ao an-tokantranontsika fa avela hitoetra ao. Indraindray tsika dia malaina mihitsy zany hianatra ny tenin'Andriamanitra izany, malaina andeha hivavaka. Vatanao tereo ny tenanao, ampitoy eo anatinao Kristy, ampitoy eo anatin'ny tokantranonao. Indraindray malaina mihitsy zany amadika ny soratra masina zany, iaino ny tenin'Andriamanitra tereo zany terena zany a, tena terena ny tenanao mba handray a an'Andriamanitra. Dia niditra hitoetra tao aminy izy fa efa terentsika Jesosy, rehefa fofisentsika ny vatantsika andrayan'i Jesosy terena mihitsy, rehefa kivy iny, rehefa malaina iny, rehefa teatovy iny, rehefa reraka avy miasa iny, tsy tea ndrainy ninona tsony maravy ny anto, dia teo eo ny vatanao andray ny tenin'Andriamanitra, ian'ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahatelopolo dia ozy hoe ary raha niara nipetraka nihinana teo aminy izy a, dia nandray ny mofo ka nisaotra, dia namaky sy nanolotra azy. fa omen'Andriamanitra anao ny tenin'Andriamanitra. Aisy ny mofo izay sahaza ao anao, mamelona ny vatanao, mamelona ny fiainanao, mamelona ny fiainana ampanahinao rehetra, dia omeny Jesosy ianao zany rehetrarehetra zany. Ka aiso izy ianao zany tena mila mandray azy amin'ny fonao rehetra, mila mandray azy, mila mampiditra azy ao tokantrano, mila raisinao ihany koa ny mofo izay atolo, indray atolo ny tenany. Ireo tenin'Andriamanitra zany, zany mofo zany dia dinio raiso. Aoka ho voky ny tenin'Andriamanitra ianao fa tsy voky ny fiainana amin'izao tontolo izao. Indraindray ny lalana hitantsika sy fantatsika sy mahafinaritrantsika dia ny sakafo n'izao tontolo izao. Hitantsika tsara ny falitsika rehefa hamony sakafo eny amin'ny McDo, na hihinana pizza, na hiditra restaurant, na hamonjy buffet, dia falitsika amin'izany rehetrarehetra zany. Fa rehefa hihinana buffet ny tenin'Andriamanitra, andray ny mofo ny tenin'Andriamanitra, hisakafo ny tenin'Andriamanitra, dia malaina, mila terena isika. Dia ny andininy faraika amin'ny telopolo fahefa terena dia nahiratra ny masin'izy io. Fa efa teretsika ny vatantsika amin'izany dia ahivatra ny masontsika, tsy ho jamba ohatran'izao, ka nahalala azy. Teo izy miralava nafantatra hoe ay Jesosy io, fa izy kosa dia tonga dia tsy hitany. Petraka eo amintsika mandrakariva Jesosy amin'izao fotoana izao, mila teretsika. Eo amin'ny andininy ny faharoa amby telopolo dia ozy izy hoe dia nyresaka izy hoe tsy nangoragoraka va ny fotsika, raha nyresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. Eo zany izy hoe tsy nangoragoraka ve, naninona arytsika tsy mba nifantoka tamin'Andriamanitra, tamin'ny tenin'Andriamanitra, efa teny an-dalana teny teo amin'ny fiainantsika teny nampianarina, tsy fantatsika fa teo Jesosy tamin'ny toejavatra izay nilalovantsika, tamin'ny ditongotra izay natrehantsika andalana ody, dia efa nampianatra ny tenin'Andriamanitra nandray tenin'Andriamanitra izy. Fa tsy tsapatsika mihitsy, tsy tafiditra tany am-po, tsy tafalatsaka tany am-poa ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'i Jesosy Kristy. Tsy nangoakoaka va ozy izy. Dia ny andiny ny fahatelo amin'ny telopolo dia niainga tamin'izany ova izany izy, dia niainga tamin'izany iray izany izy voalahy ka nyverina nankany Jerosalema ary nahita ny iraika ambin'ny folo lahy mbamin'izay nomba azy tafangona teo. Teo ho eo dia niverina, vo tonga, vo ny sakafo, vo nipetraka ny sakafo, vo nandray ny mofo ny tenin'Andriamanitra, dia lasa niverina ho any Jerosalema. Ilaza ny afatra, ilaza ny zavatra an'i Sion. Nandraintsika efa very lavitra miala n'izany Jerosalema zany, miala amin'ny fiainana mandrakizay, miala amin'ny fototra rehetra izay misy antsika, tavela amin'ny asa mandraraha, fianarana sy ny sisa, ny aretina, ny tebiteby, ny ahiany fiainana isan'andro, dia lasa lavitra, tafavoaka lavitra. Fa efa mandray mifoterena ny tenantsika, dia mandray ny tenin'Andriamanitra, ny sakafom-panahy mihinana an'izany tsika, dia mihivatra ny maso-panahyntsika, dia mitsangana isika, miala amin'ny toerana izay misy antsika io, mandeha miverina mamita ny afatr'Andriamanitra, mandeha miverina manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Izay ny tenin'Andriamanitra ataontsika amin'izao fotoana izao, rahalahy sy anabavy mahalala. Tenin'Andriamanitra itodo eo aminazy mandrakariva isika, ninina toejavatra trehana eo lalana izay atrehantsika, na misy loza, na misy inda, na misy inda, na misy inda, na misy fandripandrika satana, dia mahatoki fa rehefa miaraka amin'i Jesosy tsy maintsy mandresy isika, tsy maintsy tafita isika, ary tsy maintsy tafaverina eo amintsika. Ny antony anankiray izay ahafahantsika mandeha sy mandray anazy dia zavatra tsotra ihany, satria tsika zao tena miaina amin'ny vanim-potoana izay nandehananizy amin'ny rahalahy ireo, izay to adinitsika ny fanatrehan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika, adinitsika ny teny rehetra izay nampianarina antsika, ny famarinana rehetra izay nampianarina antsika, ireo famarinana izay andraisintsika. Fa mila terena ny tenantsika mba andraindray amerina indray ny tenin'andriamanitra indraindray a ny fampianarana rehetra zay nomeny jesosy a mba hahafahantsika manapa-kevitra eo no eo eo no eo hitodotoy iverina amin'ny lalana zay tsy izy andehanantsika. Matoky fa itsika rehetra de mety nisy taona nandalo anatin'izany toejavatra mahatonga antsika adala sy votsasaina araky ny voalazan'i jesosy kristy zany, mahafantatra ny tantara, mahafantatra an'i jesosy, mahafantatra ny zavatra niseho tsika, fa tsy miaina amin'ny zavatra misy ary tsy mananteny ny zavatra misy, tsy manana n'ilay fanantenana fa malahelo indraindray tsatra ny toejavatra miseho. Matoky fa Andriamanitra anova an'izany fiainanao zany feno fifaliana ny anotakiny de zao evaiso izy de eo ny vatanao andrayan'i jesosy kristy mba hahatonga anao hiverina indray amin'ilay fitiavana voalohany. Hoan'andriamanitra reo ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanany de mametraka ny mandra-poesaka amintsika rehetra indray a ny tenako lohan'izany anefa de hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra eo misaotra anao ny teninao, misaotra Jesosy eo noho ny teninao izay nampianaranao an'izy amin'ny rahalahy reto a teo an-dalana avy any Jerosalema ho any Mose, dia ianao mihitsy no namelombelona ny fon'izy eo izay malahelo, namerina ny teninao tamin'izy eo, nampianatra ny teninao, nampahery ary nampihiratra ny maso indray a rehefa nandray ny mofo avy aminao. Mino fa toy izany ihany koa izay a amin'izao vanim-potoana izao izay jamba ny fiainanay a eto amin'ity izao tontolo izao tya ny manodidina anay rehetra, aoka nyhevi ny tenanay izay tompo manomboka izao, hihinana ny mofompanahy avy aminao a, andray ny teninao a, hitodotoy iverina indray andinika ny teninao a, mba andraisanay fanapaha-kevitra eo ny eo, anao indray ny tianay andeha hiverina ho any amin'ilay Jerosalema vaovao izay efa miandry voahomana ho anay tsy hoefa tononona sy angatahana amin'ny anaranao izany Jesosy Kristy ilay ho avontsoaleny amin'ireo lanitra. Amen.
Narainao teo andalana ody,
andalana ody
fampahirezana sy fianarana soratra masina miaraka amin'ny pastora Andriamparana Rabeloataona
arahanao isan-kerinandro eto amin'ny Hope FM Radio.